Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju Beskrajni plavi krug. Moje ime je Veljko Žujević. Danas ćemo čuti razgovor sa profesorkom Kolumbije univerziteta u Njujorku doktorkom Gordanom Vunjak Novaković. Ona je nedavno boravila u Beogradu i u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti održala master klas predavanje o istraživanjima u oblasti biomedicinskog inženjeringa. Profesorka Gordana Vunjak Novaković je inostrani član Srpske akademije nauke i umetnosti i jedina žena sa Kolumbije univerziteta koja je članica dve američke akademije, inženjerske i medicinske. Amerikanski srbobran je najstariji list srpske dijaspore i obeležava 110 godina neprekidnog izlaženja. Prvi broj je štampan 18. januara 1906. godine u Pittsburghu i od tada amerikanski srbobran postaje svjetionik srpske kulture u Americi i Kanadi. O istorijatu i značaju ovih novina za naš narod u rasejanju govori književnik Aleksandar Saša Petrov, glavni i odgovorni urednik srpskih strana u amerikanskom srbobranu. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Come when we may run to the hills, to mills, in search for a thing we call fun. So we've got to get it on to live long, to grow strong, so we can truly belong to a race or equal. The creator will never need a sequel. So we ask you all to join us in a universal prayer. In a universal prayer,
Prince of Peace, won't you hear my plea? Ring your bells of peace, help loving never cease. You hear my plea, ring your bells of peace, help loving never cease. Yeah.
Earth is the power of a solid peace, with respect and
overstanding,
see the warring can cease. Hatred,
silence, noise, violence,
seek another way, more than missiles need guidance. Peace is the way that we're gonna survive. Hey. The choice is now
for being alive.
The leaders have no answer, see they're just as confused.
Rapping in the rhythm, but the rhythm's been used.
Need an amplifier for them to get higher. Become my own producer instead of just a buyer. I call a grand nation,
a meeting of the people.
Well, if it don't drop, well then we call a sequel. Thoughts swing down, so I make a compilation. It's a universal label and it's used for this occasion. You say we're dreamers,
we're not the only one. I'd rather have a dream than a nightmare to come.
Thank you.
Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug je u prilici da pozdravi profesorku, doktorku Gordanu Vunjak Novaković, ali ovoga puta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Otkud vi u Beogradu?
Pa došla sam poslom. Ja sam na panelu eksperata koji je se ocenjivao i birao projekte koje finansira Svetska banka, a koji idu kroz Inovacioni fond Srbije. To je vrlo jedan interesantan i važan konkurs gde kompanije i partneri, univerziteti i instituti pokušavaju da komercijalizuju ono što je u nauci i razvoju tehnologije postignuto, tako da se od toga napravi biznis. I mi smo te projekte razmatrali, to je bila završna faza i evo danas prepodne je proglašenje onih koji su bili najbolji od najboljih i koji su dobili finansiranje da razviju svoje proizvode i tehnologije.
Vi se bavite u Americi na Kolumbiji univerzitetu biomedicinskim inženjeringom?
Da.
Da li su bili neki projekti ovde tog tipa?
Jesu. Biomedicinsko inženjerstvo je jedna jako važna oblast. Kao što znate, mi živimo danas u populaciji koja je sve starija i starija i naravno starijim ljudima treba više održavanja, tako da nove medicinske tehnologije su zaista veoma važne u celom svetu, a evo videli smo da su važne i u Srbiji, tako da neki od tih najkvalitetnijih projekata su upravo bili iz te oblasti.
Ako bismo želeli slušalcima da malo približimo ono čime se vi bavite, šta je to u suštini biomedicinski inženjering?
To je jedna oblast koja je zaista na granici između nauka i inženjerstva i kliničkih disciplina. Ono obuhvata puno različitih oblasti. Ono što moja laboratorija radi je u stvari regeneracija organa od matičnih ćelija pacijenta uz pomoć medicinskih tehnologija i pored toga mi se isto bavimo i kulturama tkiva koje koristimo za modelovanje bolesti i za ispitivanje lekova. Sem toga imate i jako puno drugih oblasti, ali u suštini to su možda najbolje da se biomedicinsko inženjerstvo definiše kao korišćenje tehnologije u službi medicine i ljudskog zdravlja za prevenciju, za dijagnozu i za tretman različitih oštećenja i bolesti.
Da li to praktično znači ako čoveku nedostaje jedno parče kože da može da zameni novim sistemom proizvodnje?
Pa vi ste upravo izabrali jedan primer gde su stvari u kliničkim ispitivanjima. Koža je jedan od organa gde se jako puno napredovalo. Napredovalo se do te mere da recimo koža koja se pravi danas u laboratoriji opet od matičnih ćelija pacijenta ima i dlake i nerve i onu stratifikovanu strukturu. Znači tu je jako veliki napredak napravljen i upravo to što kažete, ukoliko recimo zbog opekotina ili bilo kakvog oštećenja čovek gubi ili mora da zameni deo kože, to danas može da se uradi tim novim metodama umesto onoga što je nekada bilo, a to je da se sa jedne osobe na drugu transplantira koža. što je svakako pomagalo da pacijentu, ali nije idealno zato što u tom slučaju imate pitanje kompatibilnosti ćelija jednoga i drugoga, jedne i druge osobe i naravno uvek je tu rizik prenošenja infekcija, genetskih bolesti, tako da je ovo jedno jako dobro rešenje. Sem kože ima puno drugih stvari gde se radi, znači napretka ima puno, naravno nismo mi u situaciji da sad pričamo o celim organima, ali upravo ovo što ste rekli je dobar opis, deo kože, deo kosti, deo srčanog mišića, deo pluća, krvni sudovi, to su sve neke stvari gde je zaista ogroman napredak napravljen za poslednjih, specijalno za poslednje 3-4 godine.
Praktično rezervni delovi.
Pa jesu rezervni delovi, ali je vrlo interesantno da te rezervne delove vi u stvari pravite na taj način što uposlite ćelije da za vas odrade taj posao, a ono što mi radimo kroz biomedicinsko inženjerstvo u suštini samo da se tim ćelijima obezbede neki normalni uslovi da oni regenerišu tkivo kao što bi ga regenerisali u zdravom i mladom organizmu. I zaista je ovo možda najbolje vreme ikada da se čovek bavi tom oblasti, jer može jako puno da se uradi. I mi smo danas u situaciji da vi praktično startujete od male jedne epruvete krvi tog pacijenta. Nama treba ukupno 8 mililitara da bi izdvojili dovoljno matičnih ćelija koje možemo da umnožimo i od kojih sada mogu da se prave različita tkiva i organi u organizmu. I vi u suštini regenerišete svoje sopstveno tkivo na taj način, što je jedna idealna situacija. Znači ono što je izgubljeno ili uklonjeno zbog bolesti može sada da se obnovi tako da vi praktično da se tu uspostavi ona originalna struktura i funkcija, što je najbolja moguća situacija za pacijenta.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. Town blues are melting away.
to you, New York.
Slušate Beskrajni plavi krug. Razgovaramo sa profesorkom Kolumbije univerziteta u Njujorku, doktorkom Gordanom Vunjak Novaković. Tokom svog boravka u Beogradu ste imali u Akademiji nauka i umetnosti predavanje master klas. Vi ste odnedavno i inostrani član Akademije, Srpske akademije nauke i umetnosti. Kako je bilo na predavanju i da li je bilo pitanja?
Pa bilo je jako lepo zato što je došlo puno ljudi koje poznajem, mislim od kolega sa mog matičnog fakulteta, tehnološkog fakulteta u Beogradu, iz akademije, školskih drugova, kolega sa drugih fakulteta, zaista je bilo jako, jako lepo. Master klas je u stvari jedna posebna vrsta predavanja. Ono što oni očekuju od vas, to je da na jedan pristupačan način objasnite široj publici šta je ta oblast kojom se vi bavite i da na neki način to bude protkano i nekom vašom životnom pričom. Zašto to radite, kako to radite, kako se sve to desilo, šta je važno u toj oblasti. Isto tako malo i o balansu, o ravnoteži u našim životima, jer mi svi imamo i profesionalni život i život, porodicu i kako to funkcioniše. Tako da, eto, to je bilo interesantno i bilo je jako puno pitanja, tako da ja mislim da je vrlo lepo to prošlo. Mislim, meni je bilo jako drago. Ja puno predavanja držim, ali uvek je najdraže i najlepše i najteže biti kod kuće i doći u Beograd, i to su situacije i pozivi koji su meni specijalno dragi.
A šta je vaša životna priča?
Pa moja životna priča je verovatno da ništa se ne dešava onako kako je planirano. I sem toga što vi težite nekom cilju i što radite ka tom cilju, mora čovek malo da ima i sreće da se nađe u pravo vreme na pravom mestu. Tako da, ja sam počela ovde u Beogradu, tu sam doktorirala. Još pre nego što sam doktorirala, imala sam posao na katedri, znala sam da imam obezbeđeno mesto i tu sam počela. Međutim, želela sam da vidim, da nekako pronađem šta je to čime bi se ja zaista bavila u životu, nešto novo i zanimljivo i važno. I onda sam otišla na godinu dana u Ameriku, bila sam u Bostonu, na MIT-u, i tu sam tim srećnim sticajem okolnosti prvo počela da radim sa čovekom koji je tada bio i dan danas jeste broj jedan, on je osnivač cele te oblasti, inženjerstva tkiva, i on je inženjer koji je najviše citiran u istoriji čovečanstva. Mislim, on je čovek koji je neverovatno mnogo uradio. Mi smo počeli da radimo zajedno, ja sam se vratila u Beograd, išla sam do Amerike i nazad po 2, 3, 4 puta godišnje, i onda sam ponovo otišla posle nekoliko godina, ne bili zajedno uradili još nešto više, i tad sam ostala. Prvo u Bostonu, ostala sam na MIT-u još nekih 12 godina, radeći tu oblast i u stvari unoseći jedan potpuno nov element. Ono što sam ja u Beogradu radila, što sam radila za doktorat, su bili ti, mi to zovemo bioreaktori, znači ti sistemi u kojima vi gajite tkiva. To tada nije postojalo. Ljudi su uglavnom koristili biomaterijale, radili eksperimente na životinjama. Ja sam unela tu komponentu, što isto tako bio neki srećan sticaj okolnosti, i nikad nisam prestala to da radim. Ja radim to i dan danas. I onda 2005. je od tih puno različitih poziva na druge fakultete koji meni nisu bili toliko privlačni, u Bostonu je bilo dobro, došao je taj poziv sa Kolumbije koji je bio drugačiji, jer oni su me zvali da u stvari počnem da razvijem program bioinženjerstva koji je zasnovan na matičnim ćelijama, koji opet u to vreme u Kolumbiji nije postojao. I to je ono što ja najviše volim da radim i to je baš bio onako izazov i jedna fantastična prilika, tako da sam prešla 2005. na Kolumbiju i počela da pravim taj program koji danas je ovako prilično se razmahao i ima jako puno naših kolega i u naukama i u inženjerstvu i u kliničkim, medicinskim disciplinama koji se time bave. Tako da eto, to radim i jako volim to što radim i mislim da nikad neću ni prestati da se bavim biomedicinskim inženjerstvom dok god sam u stanju da vodim laboratoriju i da se bavim i naukom i primjenom. Mi smo isto tako smo i nekoliko pravaca tih istraživanja sad ide ka komercijalnoj primjeni, tako da mi imamo start-up kompanije koje smo osnovali upravo sa tim ciljem da nešto od te nauke uđe i u primjenu u medicini.
Da li imate u svojoj laboratoriji studente iz Srbije?
Pa uvek imam. Uvek jedni dođu, drugi odu. Imam studenata i postdokova, starijih kolega, tako da uvek se neko nađe iz Srbije. Mislim, sigurno jedan od razloga što sam ja odavde, međutim, drugi razlog je da naši najbolji studenti su zaista najbolji tamo. Oni su bolji od svih onih drugih i to je nešto što sve, mislim, zaista je to divno videti i ja sam jako ponosna što je to tako i kad se pojavi neko dete iz Srbije, meni je uvek jako drago da ako imam priliku da oni dođu u moju laboratoriju. Tako da uvek ih je bilo i u Bostonu i u Njujorku i ja mislim da će ih uvek i biti.
Ja mislim da su dve ličnosti obeležile 20. i 21. vek na Kolumbiji, Mihajlo Pupin i Gordana Bunjak Novaković.
Pa to mislim da je malo previše. Pupin je jedna vrlo specijalna ličnost, vi verovatno znate, on je bio čuveni profesor na Kolumbiji, ta zgrada u kojoj on radio, koja je susedna zgrada do ovde gde je moja katedra, se i dan danas zove Pupinova zgrada, tu je sačuvana njegova laboratorija. On je bio osnivač NASA-e, bio je prvi predsednik Njujorške akademije nauka i jedna neverovatno uticajna ličnost koju su svi strašno respektovali. Isto tako, ja mislim da ljudi ovde u Srbiji znaju da je on neverovatno zadužio našu zemlju, da on je odigrao ogromnu ulogu u vreme kad je stvarana Jugoslavija, tako da za to treba da smo mu zahvalni i mislim, teško je da se neko sa njim poredi. On je ipak bio jedna apsolutno zaista izuzetna ličnost u svom vremenu.
Vi ste jedina žena s ovih prostora koja je u dve američke akademije primljena.
Pa dobro, to jeste, ali mislim kada radite i kada dugo godina radite, onda nekako prirodno dođu i ta priznanja. Mi ne radimo za to, mislim, radi se iz nekih drugih razloga. Ali meni lično je jako lepo što se to desilo. Mislim, to je divno kad vas vaše kolege izaberu. Uslovi su vrlo striktni i vrlo je teško ući u akademiju. I ja sam isto tako bila i prva žena na Kolumbiji, mislim, bilo koje nacionalnosti koja je dobila to priznanje, što je isto tako jako lepo i moji studenti su se mnogo obradovali i mi smo svi skupa i jednom i drugom prilikom i puno drugih prilika otišli da proslavimo to. Ima jedan divan restoran koji se zove Kafana, pisano ćirilicom na donjem Manhattanu, koji je neka vrsta srpskog kluba, tako da kad god se nešto lepo dešava mi tamo odemo, tako da smo mi to proslavili u Kafani i eto tako, svi zajedno smo se tome obradovali, to je bilo lepo.
Da li imate vremena da održavate nekakve odnose sa srpskom dijasporom u Njujorku?
Pa naravno, mislim, mi se družimo, tamo je veliki broj naših ljudi koji tamo žive, Ali isto tako puno ljudi prolazi kroz New York. Mislim, dolaze teniseri, dolaze umetnici, naš konzulat pokušava da nas okupi kad god može, mi se tako isto okupljamo i sami. Mislim, ja se lično nikad nisam osjećala kao čovek u dijaspori, mislim, ja sam se uvek osjećala kao da imam dve kuće, tako da dolazim u Beograd često, živim sada u New Yorku, kako će biti za 5 ili 10 godina, ne znam. Ali ovo što ste pitali, da, mislim, mi Srbi, američki Srbi ili Srbi, družimo se međusobno, ne samo u Njujorku, nego i širom Amerike, pokušavamo na neki način da se povežemo i da jedni drugima pomognemo i da se vidimo. I to se naročito se tiče, mislim, kada dolaze ova deca, kada dolaze naši studenti iz Srbije u Ameriku, onda je vrlo dobro ako tu može nešto malo da im se pomogne dok se snađu. Tako da, eto, pokušavamo da budemo u vezi. To nije nešto formalno organizovano. Ja bi lično volala kad bi na neki način se naši ljudi malo bolje povezali u Americi, ali eto, nažalost, to zaista nije slučaj. Tako da se sve to svelo na neku ličnu želju i na lične kontakte koje mi koristimo da bi jedni sa drugima bili u vezi.
Da, nažalost, i Srpska crkva u Njujorku je izgorela, pa se to mesto koje je bilo nekakav način sticanja, druženja i okupljanja nestalo.
Pa jeste, sad, mislim, skuplja se novac i crkva će se obnoviti, to će potrajati, mislim, bit će, ona je zaista potpuno izgorela, mislim, to je strašno bilo gledati, a eto, svi se nadamo sad da će to da se vrati na staro, ali koliko će to trajati, ne znamo, to je jedna divna zgrada, ogromna zgrada za koju će ipak trebati jako puno i vremena i novca da se dovede u ono stanje u kome je bila dok nije bio požar.
Hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Beograd u ovako gustom programu kojeg imate. Govorila je Gordana Vunjak Novaković, profesorka Kolumbije univerziteta u Njujorku. Hvala najlepše.
Hvala i vama. Sve najbolje.
So uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, and you're the key to my peace of mind, 'cause you make me feel like a national.
Amerikanski srbobran je najstariji list srpske dijaspore i obeležava 110 godina neprekidnog izlaženja. Prvi broj je štampan 18. januara 1906. godine u Pittsburghu i od tada amerikanski srbobran postaje svetionik srpske kulture u Americi i Kanadi. Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug, pozdravlja gospodina Sašu Petrova.
Drago mi je da sam u vašem studiju opet, jer u ovom studiju vidljiva ili nevidljiva, a oku moga srca uvek vidljiva zvezda ili plavi krug oko zvezde, kako bi rekao naš učitelj i veliki pesnik Crnjanski.
Gospodine Petrov, vi ste već niz godina urednik amerikanskog srbobrana koji izlazi u Pittsburghu.
Koji izlazi u Pittsburghu, a dobio je ime prema srbobranu, srpskom listu koji je u 19. veku izlazio u Zagrebu i bio glavni srpski list u onom delu Austro-Ugarske imperije koji se zvao Hrvatska, a bila su još dva dela, Slavonija i Dalmacija. On je izlazio u Zagrebu. Bilo je tu i problema, i pošto su mnogi doseljenici Srbi prelazeći Atlantik dolazili u Ameriku da ostvare svoj i američki i srpski san, a srpski san je bio da sačuvaju svoju veru, svoj jezik, svoju kulturu i tradiciju, oni su pokrenuli list amerikanski srbobran. To je drugi najstariji list koji izlazi danas srpski. Starija je politika tačno dve godine, ali politika nije izlazila za vreme Prvog svetskog rata, ni za vreme Drugog svetskog rata, a amerikanski srbobran od 1906. do danas izlazi bez prekida.
Koliko puta godišnje izlazi srbobran?
Srbobran izlazi 24 puta godišnje. Srbobran je menjao ritam izlaženja. Počeo je kao nedeljni, za vreme svetskih ratova je bio dnevni list, pa je bio opet nedeljni i bio je prvo samo na srpskom jeziku, a otprilike od 31. godine počinje da izlazi na engleskom. Pa prvo je dobio jednu englesku stranu, pa se taj broj povećavao. I ono što je, recimo, politika, tradicija politike u Srbiji, to je amerikanski srbobran u Americi, da se ništa bitno ne događa, a da srbobran ne zabeleži, ili oni koji najavljuju događaje, a da to ne najave u amerikanskom srbobranu.
Značajna imena su bili saradnici i urednici srbobrana.
Da, od saradnika svakako najznačajnije ime je Dučić, koji je tu objavio niz svojih pesama po prvi put, od kojih neki nikad nisu još preštampani. Neki su preštampani u dve moje knjige, manje poznati Dučić. Dakle, Dučić. Zatim Crnjanski. Embahade Crnjanski počeo da štampa u amerikanskom srbobranu. Dalje postoji jedan fantastičan tekst potpisan I. Andrić, koji po mom ubeđenju zove se komunizam. Napisan negde u vreme kada je Andrić bio u Berlinu i to je fantastičan tekst. Ja ne vidim da bi iko u Americi mogao takav tekst, tako kratak, enciklopedijski, briljantan, oštar i vrlo kritički tekst da napiše. Srećom što posle rata, kad je Andrić počeo da pravi svoju drugu karijeru, veliku književnu, ali i partijsku, sa crvenom knjižicom u džepu, ovdašnji nisu znali za taj njegov tekst, jer ja mislim da ne postoji iko drugi koji bi, pogotovo u Americi, mogao da napiše takav tekst od Srba. Dučićeve tekstove čovjek bi prepoznao i u Srpskom knjižnom glasniku mogu se prepoznati. A ipak, među Srbima u Americi, možete misliti kako je sjao Dučić ili Crnjanski. Onda tu je bio, recimo, urednik je bio srpskog dela, bio je Božidar Purić, koji je bio za vreme rata premijer kraljevske vlade u Londonu, koji je pre nego što je Tito rekao nataran da kaže ne Staljinu, on je odbio da podnese ostavku kralju engleskom, odnosno Churchillu, kad su od njega tražili da prihvati da Šubašić bude predsednik vlade zajedno s Titom i da njemu ustupi to. U toj vladi nije bilo ni jednog Srbina, zgled bude rečeno. I Hrvati koji su znali šta su bili za vreme rata i kako je bila ta politika, te NDH. Bilo je naravno i u pokretu otpora, ali ta prva vlada je bila sastavljena isključivo od Hrvata. A Purić je odbio da podnese ostavku svome kralju zapravo, ali je Churchill izjavio novinama da je on podneo ostavku. E, on je bio urednik Srbobranče, on je bio pesnik, o čije zbirci pesama na prvoj strani politike, ja mislim, negde 19. pisao Milan Bogdanović. Dakle, jedna kulturna ličnost, ne znači je bio veliki pesnik, ali bio je veliki intelektualac i njegovi prozni zapisi sečenja su izvanredna. Bilo je tu drugih iz vrlo zanimljivih autora, izvanrednih tekstova. Recimo, da se vratim na Crnjanskog. Čuveni njegov govor na kongresu PEN centra, PEN kluba, jel? U Londonu, o književnosti u komunističkoj Jugoslaviji, zbog koje ko nije mogao, niti želeo, niti smeo da se vrati godinama, on je održao u Londonu taj njegov veliki, sjajan tekst, bio objavljen u Amerikanskom Srbu više nastavaka. Zatim pisani su, Božidar Purić je pisao, recimo, o Dragišu Vaciću, pisao je eseje, pisani su, u nastavcima su izlazili fantastični tekstovi svedočanstva o genocidu nad Srbima u Ustaškoj Hrvatskoj. Dakle, tu je bilo vrlo zanimljivih pisaca raznih generacija. Tu su sarađivali razni naši pisci, Prokić i drugi, koji, Nestor Žučni, o kome Skerlić pisao da je velika nada srpske književnosti. On je tu i ponikao i bio štampar, slovoslagač. I bio je, pošto je znao dobro engleski, bio prevodilac u Prvom svetskom ratu, ali umro je od tifusa u Nišu. Dakle, tu je bilo, a posle rata čitava jedna generacija te nacionalne emigracije, da ima jako dobrih pesnika kako Mata Matejić, Vasa Mihajlović, odličan romanopisac Sava Janković, sve to bilo u Srbobranu i mi smo imali kulturni i književni dodatak koji je pokrenuo jedan od najboljih istoričara naših i kritičara, Vasa Mihajlović, profesor, koji je mnogo knjiga objavio i o ruskoj književnosti, i o Americi, i o našim ljudima, pisao i pratio produkciju našu ovde u Jugoslaviji u najboljem časopisu za svetsku književnost na engleskom jeziku, Svetska književnost danas. Svi su oni tu sarađivali. Vasa Mihajlović prvi pokrenuo taj književni dodatak, pa sam ga ja dva puta obnavljao, ali, nažalost, prestao da izlazi jer nije bilo
novca,
kao što obično biva.
Ko su danas saradnici Srbobrana?
Saradnici Srbobrana danas su različiti ljudi. Tu je, recimo, jedan vrlo ugledan naš književni profesor, novinar koji živi u Americi i tako dalje, koji se potpisuje kao BM, znači jedno sjajno ime, i doktor i profesor književnosti i tako dalje, pomenuti otac Mateja Matejić redovno piše, sarađuju mnogi drugi, ali naravno mi imamo saradnike iz Srbije i ja imam dogovor sa njima, amerikanski Srbobran ne plaća honorare, ali kad god sam pitao nekog našeg istaknutog novinara da li mogu da preštampam neke njegove tekstove, oni su, kad sam rekao za taj honorar, kad to nas ne zanima, šta god budete preštampavali, to nam čini čast. Ja sam imao i imam dogovor sa politikom da slobodno možemo se dogovoriti, da je preuzimam tekst u saglasnost za autora, jer kad je bila stogodišnica amerikanskog srbobrana, politika je objavila poseban dodatak na 12 strana o svom troškom, jedan antologijski tekst amerikanskog srbobrana za njegovu stogodišnicu koju sam ja sastavio, sa puno slika i tako dalje. Kažem i ovo da je vrlo saradnik, su bila saradnici dva velika naša naučnika. Amerikanski srbobran izdaje Srpski narodni savez, to je bratska organizacija, potporna organizacija, svojevrsno osiguravajuće društvo, jer to je bila jedina potpora koju su naši ljudi tamo imali u slučaju nesreće, smrti i tako dalje. I dva su potpredsednika počasna, jedan je Nikola Tesla, a drugi je Mihajlo Pupin. Pupin je dosta pisao u amerikanskom srbobranu. Tesla je isto tako pisao pisma, pomagao. Ne bi se sve pokrenulo bez moralne podrške Nikole Tesle. Da, i Amerikanski srbobrani savez je uz Teslin blagoslov stvoren. I on je bio počasni predsjednik.
Da, nekako se poklopilo dolazak Tesle u Ameriku i početak srbobrana.
Pa nešto on ranije došao, on je došao ranije, ali je recimo Tesla isto volao književnost, on je preveo zmaje na engleski jezik i štampao zmajeve pesme na engleskom jeziku u Americi.
Kakva je današnja sudbina amerikanskog srbobrana? Ima li prenumeranata?
Pa kako da ne? Pre svega, Srpski narodni savez je najveća srpska organizacija u svijetu. U samom Pittsburghu ima 6 srpskih pravoslavnih crkava. Prema tome, ako neka crkva dobija 20 primjeraka srbobrana, ili kad neka porodica prima srbobran, možete zamisliti koliko ljudi čitaju srbobran. Tako da ima svoje pretplatnike iz razloga koje ja ne znam, jer ja sam glavni ured srpske sekcije, a o financijama i ostalim stvarima niti brinem, niti je to polje u koje zalazim. Amerikanski srbobran ne ide na internet, ne ide na sajt i ne ide u slobodnu prodaju i ide samo prenumerantima, dakle onima koji se pretplaćuju, pretplatnicima, ali ide jako veliki broj ruku dobija srbobran i ljudi čitaju, tako da ja čak i ne znam, to je, ja mislim, službena tajna koji je tiraš.
Da.
To se nikad ne objavljuje. On je zvanično organ Srpskog narodnog saveza, najveće srpske organizacije koja ima za naše pojmove veliki broj članova, ali i mnogi drugi ili su pretplaćeni ili dobijaju srbobran.
Hvala vam.
Doviđenja.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
O amerikanskom srbobranu govorio je književnik Aleksandar Saša Petrov. Ovo je Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug.
Thank you. And the
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj Veljko Žujović. Za nekoliko minuta slede vesti, a tačno u 11 sati emisija od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.